ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ብናይ 10,000 ብር ዋሒስ ተማሊሶሉ ዝተፈትሐሎም። ከም ሓበሬታ ጠበቕኡ ስልኩ ብፖሊስ ብምትሓዙ ንኣቶ ኣብርሃ ብስልኪ ክንረኽቦ ኣይከኣልናን። ኣብ ገብረ ገብረ መድህን ክሕልፈኩም ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዝፀሓፈ ንጠበቕኡን ብምዝርራብ እዚ ስዕብ ኣብዳሊ ኣሎ።
ኣቦ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ተቆፃፂርዎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣባል ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብምዃን ሓላፊ ቢሮም ሕበራዊ ጉዳይ ዝነበሩ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ድሕሪ ናይ 82 መዓልታት ማእሰርቲ ትማል ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብውሕስ ምፍትሖም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡኮም ገሊፆም ኣለው። ተደጋጋሚ ስልኪ ደዊና ስልኮም ኣይተርዓለን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ። ካብ ናይ ሕጊ ጠበቆም ኣቶ ተስፋ ዓለም በርሀን ምርዳእ ከም ዝኽኣልናየ ግን ስልኮም ብፖሊስ ተታሒዙ ክሳብ ዝቃለ ምልልስ ነካይድ ኣይተመለሰሎምን። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ መዓዝ ከም ዝተኣሰሩ ኣቶ ተስፋ ዓለም ከምዚ ይምልስ።
ዘጠረጣረ ዝመስከረም 21 እዮም ኣሲሮሞ ካብ ዝነብረሉ ዝነበረ ቦታ ቅድሚ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግዜ ቆጠሮ እናተመላለሰ ፀኒሑ፣ ያው ኣነ እውን ከም ጠበቃ ቆጠሮታት ይመላለስ ነይረ። ኣብ መወዳእታ ግን ድሕሪ 4 ቤት ፍርድ እንታይ ኢሉ ፖሊስ ብሓፂር ግዜ ንዓቃቢ ሕጊ መዝገብ ከተሓላልፉ ኣቃቢ ሕጊ ድማ ውሽጢ 10 ዘክስስ ነገር እንተርሃል ናብ ቤት ፍርዲ ክሶ ቅርብ ዘየክስስ ኮይኑ ከዓ ክዓፁ ኢሉ 10 ሂብዎም ቤት ፍርዲ። እዚ ብሕዳር 4 እዩ ከምኡ ኢሉ ወሲኑ ቤት ፍርዲ። ኣብ ውሽጢ 10 ክስ ተዘይቀሪቡ ግን ኣብ ካልእ ቤት ፍርዲ ውሕስ ናይ ምጥያቅ መሰልኩም ተሓለወ ኢሉ በቲ መዝገብ ዓፂዎ። በዚ ምክንያት ድሕሪ ሕዳር 4 እስካብ ዕለት ሕዳር 14 ክሱ ቀርብ ነይርዎ ግን ኣቃቢ ሕጊ ክሱ ከቅርብ ኣይከኣለን። ንልዕሊ ወርሒ ብዘይ ምንም ክሲ ናብ ቤት ፍርዲ እውን ከይቀረበ ተኣሲሩ ፀኒፉ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ኣካል ነፃ ምውፃእ ወይ ከዓ ሃቢያስ ኮርፐስ ዝብል ብዘይ ምንም ምክንያት ተኣሲሩ ስለ ዘሎ ክወፅእ ኣሎ ወይና ክሱ ተቅሪብና ወዲያው ብፅባሒቱ ቤት ፍርዲ እውን ፀዊዑ ንፖሊስ ሓቲትዎም ቤት ፍርዲ ዘይ ምንም ምክንያት ተኣሲሩ ስለ ዘሎ 10,000 ገይሩ ክወፅእ ኢሉ ኣዚዙ ፖሊስ ድማ ክፈትሕዎ ኢሎም ኣለዉ።
ሕዚ ቀፃሊ እንታይ
ዝወፀ ዓርዘና ሂብናዮም ነርና ነገር ግን እስካዕ ትማለቀልዮም ኣውፅኦም ኣለዉ ማለት እዩ።
ብምንታይ ኩነታት እዮም ፈቲሐሞ ዘለዉ? እቲ ዝተጠርጠረሉ ክስ ከ እንታይ ነይሩ?
ዝተጠርጠረሉ ያው ብዙ ወቅታዊ ኩነታት ኣቅሪቦሞ ንወር ናብ ቤት ፍርዲ ንሕወሓት ይድግፍ እዩ ብዝብል እዩ። እንደገና ድማ ብፍቓድ ዝወፀ ሽጉጥ ነገርዎ እሱ እውን ሕገወጥ ኢሎም ኣጣሪዮም። በርግፅ ብፍቓድ ዝወፀ ምኳኑ ተረጋጊጡ እዩ። በቃ ምስቲ ወቅታዊ ጉዳያት ዝተተሓሓዘ እዩ ነይሩ። ከንምርምርና ኢሎም መርሚሮም ምንም ዝቀረበ ክሲ የለን እንዲው ትመዝገብ ካብ ዝዕፀስ ልዕሉ ወርሒ ይፀኒሑ።
ብምንታይ እዩ ተፈትሒ ዘሎ? ብምንታይ ኩነታት?
10,000 ውሓስ ተትሒዙ እዩ ተፈትሒ ዘሎ። ሕዚ እውን ንክስስ ንድሕር ሃልይዎ ኣቅርቡ ተዘየለ ግን ምእሳር ክእሰር የብሉ ብውሕስ ኣብ ደገ ይፅናሕ ተባሂሉ ብውሕስ ይወፅ ዘሎ።
በዚ ሓድሽቲ ኣዋጅ ካብ ዝወፅእን ኣብ ትግራይ ምስተፈጥረ እዋናዊ ኩነታት ትከላኸለሎም ጠባቃ ኮይንካ ማዕረክ እንደይ ሰባት ኣለው?
በዚ ሕዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣጋጣሚ ኣብርሃ ደስታ ቅድሚ እዚ ናይ ሓድሽ ኣዋጅ ዝወፀ ሰባት ተሓፈስሉ ዝወፀ ተኣሲሩ ስለዝፀንሐ እዩ ሕጋዊ ከይዲ ሒዙ ስለዝፀንሐ ኣብ ቤት ፍርዲ እዩ ከምዚ ክንገብር ክኢልና እምበር ዳርጋ ኩሉ ሰብ ዚ ተኣሲሩ ዘሎ ናብ ቤት ፍርዲ ይቀርብን ብዙሕ ሰብ እውን ኣበይ ከም ዘሎ ይፍለጥን። ስለዚ በዚ ሓድሽ ኣዋጅ ዝወፀ ብፍፁም ጠበቃ ኮይነ ዝቀረብ ኩሉ እውን የለን ናብ ቤት ፍርዲ ዝቀርብ እውን የለን። ካብ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ ቅድሚኡ ዝነበሩ ወቅታዊ እናተባሃሉ ተኣሰሩ ግን ብብዙሓት ሰባት ቆጨረፍታይ ክብሎይ ክእልን ቤተክርስትያን ንኣብነት እንጠጦ ነይሮም ባሕተውት እውን ቤተክርስትያን ዘገልግሉ ሰባት ልዕሊ 12 ሰብ ብነፃ ብወለንታ ኣገልግሎት ሂብና ዘፍታሕናዮም ኣሎ ምንም ስለ ዘይነበሮም ንነዊሕ ግዜ ተኣሲሮም ፀገሞም ርኢና ከምኡ ዝገበርና የሎ ቅድሚ ዝሓድሽ ኣዋጅ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ዝነበረ ብዙሕ ንምርክት ዝበሉ ሰባት ኣገልግሎት ሂብናና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ያው ከይተሓዋወት ብዚ ሓድሽ ኣዋጅ ዝተኣሰሩ ሰባት ግን ፍፁም ጠበቃ ቀረበ ይክእልን ዝቀረብ ኩሉ እውን የለን።
በዓል ሞያ ሕጊ ወይ ጠበቃ ኣቶ ተስፋ ዓለም በርሀ ዝሃብካ ንሓፂር መብርሂ የመስግን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ገምራ